Valtiotieteiden tohtori Mikko Uola, mikä puolue perustettiin Hämeenlinnassa 5. kesäkuuta 1932?
Jos tätä asiaa olisi kysytty näiltä perustajilta, jotka kokoontuivat Hämeenlinnaan, niin he olisivat kiivaasti kiistäneet, että mitään puoluetta ei perustettu. He olivat vain jatkamassa sitä kansanliikettä, jonka Lapuanliike oli alkanut, ja kutsuivat sitä isänmaalliseksi kansanliikkeeksi. Toinen asia on sitten, että siitä muodostui hyvin puolueenomainen järjestö, kun se osallistui eduskuntavaaleihin ja toimi eduskuntapuolueena puolueiden tapaan, mutta tavallaan paradoksaalisesti nämä johtomiehet koko ajan kiistivät, että kysymyksessä olisi varsinainen puolue.
Ketkä sen perustivat ja mikä oli heidän poliittinen taustansa?
IKL:n perustivat aikaisemmin toimineen Lapuan liikkeen kannattajat. Joukossa oli pohjalaisia maanviljelijöitä ja helsinkiläisiä virkamiehiä, sekaalainen joukko sivistyneistöä ja agraariväestöä. Kaikille oli yhteistä se, että he olivat jyrkästi kommunismin vastaisia, vasemmistovastaisia ylipäätään.
Mutta perustajajoukko ei lähtenyt mistään tietystä yhteiskunnallisesta luokasta.
Ei. Nyt tullaan taas siihen, kun äsken puhuttiin puolueesta, he kiistivät jyrkästi olleensa puolue ja yhtä lailla he kiistivät jyrkästi olemansa minkään luokan asialla. Hehän halusivat tavallaan luokattomaan yhteiskuntaa niin kuin äärivasemmistokin, mutta vähän toisilla keinoilla.
Puolueen perustajat ponnistivat Lapuan liikkeestä, mutta mitkä olivat vastaperustetun isänmaallisen kansanliikkeen lähtökohdat ja tavoitteet?
Tuo kommunismin vastaisuus, sosialismin vastaisuus ylipäätään oli keskeinen tavoite, mutta sillä oli myös selkeitä tällaisia kansan yhdistämiseen liittyviä tavoitteita, siis tuo luokkataistelun lopettaminen ja tietyt tämmöiset sosiaalisetkin lähtökohdat tulivat kuvaan mukaan aika varhaisessa vaiheessa. Pyrittiin lopettamaan tämmöinen työntekijöiden ja työnantajien välinen ristiriita ja parantamaan sosiaalisia oloja yhteistyöllä eikä vastakkainasettelua. Tämä oli siis heidän terminologiaansa.
Ja tavoite oli yhtenäisen kansan luominen.
No nimenomaan siis se oli tämmöinen slogani, jota hyvin paljon käytettiin.
Tämä IKL:n ilmestyminen suomalaiselle puoluekartalle vaatii hieman taustoitusta ja takaumaa Suomen itsenäistymisen aikoihin. Ensimmäisen maailmansodan seurauksena tapahtunut keisarillisen Venäjän hajoaminen johti Suomen itsenäistymiseen ja keväällä 1918 sisällissotaan punaisten ja valkoisten välillä. Suomalainen porvaristo taisteli voittoisella valkoisella puolella ja kutsui kevään 1918 sotaa vapaussodaksi. Mikko Uola, minkälaiset poliittiset ja henkiset lähtökohdat kevään 18 sota antoi vasta itsenäistyneelle Suomelle?
Tärkein asia tietysti on, että se takasi parlamentaarisen demokratian Suomessa ja se takasi mielipiteen vapauden ja ilmaisuvapauden ja poliittisen toiminnan. Siis varsin nopeasti esimerkiksi sosiaalidemokraattinen puolue, se pääsi jo vuoden 18 lopulla jälleen toimintaan. Eli meillä tämmöinen poliittinen yhteiskunnallinen vapaus tämän vuoden 18 jälkeen, kyllä se toimi teoriassa ja se toimi aika pitkälle myöskin käytännössä.
Tästä vasta itsenäistyneestä Suomesta ja maailmansotien välisen ajan Suomesta on usein käytetty nimitystä Valkoinen Suomi. Mitä tällä nimityksellä tarkoitetaan?
Sitä tosiaan käyttivät omana aikanaan kaikki. Sen käyttö nykyisin vaan on vähän ongelmallista, koska se luo sellaisen kuvan, että oli kysymys jostakin tietystä sektorista. No totta kai se oli niin sanottu porvarillinen Suomi. Mutta se oli jotain, tuo Valkoinen Suomi oli vähän enemmän kuin esimerkiksi Punainen Suomi. Siis siihen kuului nuo valtion rakenteet, jotka silloin itsenäistymisen jälkeen luotiin perustuslaista lähtien, poliittinen järjestelmä kokonaisuudessaan ja siis tällainen tietty laillisuuskanta, joka oli aika vahvana. Tietysti Valkoinen Suomi se terminä pitää sisällään jo ajatuksen, että se nyt on tietyllä tavalla vasemmistovastainen, tietyllä tavalla sosialismivastainen. Ja sitä se tietenkin oli siinä mielessä, että porvaristohan Suomessa oli käytännössä vallassa lähes koko 20-luvun ja osittain 30-luvunkin.
Voidaanko väittää, että Valkoisen Suomen taustalla olisi porvariston ajatus siitä, että vasemmisto pyrkii Suomen yhteiskuntajärjestelmän kaatamiseen?
Ilman muuta. Siis täytyy muistaa, että rajan takana toimi SKP, Suomen kommunistinen puolue, aika rajulla ohjelmalla, joka ei tehnyt mitään epäselvää siitä, että tarkoitus on saada revanssi ja muuttaa Suomen yhteiskuntajärjestelmä täysin. Ja kun meillä oli hyvin liberaali yhdistymislainsäädäntö, niin meillä saattoi toimia kommunistinen puolue, ei tosin sillä nimellä, mutta käytännössä myöskin täällä. Ja sen tavoitteista ei ollut mitään epäselvyyttä kenelläkään. Yhdistymisvapautta ei voi unohtaa tässä asiassa, eli meillä oli hyvin liberaali yhdistyslainsäädäntö, koska sortokausi oli muistissa. Ja haluttiin välttää kaikkea sellaista, mihin oli jouduttu silloin alistumaan sortokausien aikana.
No, tämä sisällissodan trauma piirsi railon 20-luvun Suomeen, mutta minkälainen oli tarkemmin tämä valkoisen Suomen poliittinen ilmasto?
No, tuo mainittu kahtiajako porvariston ja sosialistien välillä tietysti oli selkeänä olemassa ja se leimasi tätä poliittista ilmastoa hyvin pitkälle. Toisaalta tällainen yleinen aatteellisuus oli aivan jotain muuta kuin tänä päivänä. Siis poliittinen toiminta perustui aatteellisuuteen. Oltiin sitten oikealla tai vasemmalla, niin oli vahvat aatteet, joiden varassa toimittiin ja kaikki asiat harkittiin, päätettiin tavallaan tiettyjen aatteellisten, sanoisinko nyt peräti dogmien varassa, että asiasisältö saattoi jäädä joskus vähän toiseksi, jos ei se sopinut aatteeseen se kysymys.
Voidaanko siis todeta, että 20-luvun Suomessa kaikkia asioita peilattiin punaisen ja valkoisen Suomen rajalinjojen kautta?
No, näiden rajalinjojen kautta tietysti, mutta oli muitakin rajalinjoja. Niitä oli porvarien sisällä niitä rajalinjoja, niitä oli vasemmiston sisällä niitä rajalinjoja, sosiaalidemokraattien, kommunistien välillä, eri porvaripuolueiden välillä. Siis näihin kaikkiin vaikutti tämä aatteellinen aspekti hyvin vahvasti.
No, taustalla on, kuten jo todettu, kevään 18 sota. Mikko Uola, minkälaisia nimityksiä tästä konfliktista käytettiin itsenäisyyden ajan ensi vuosikymmeninä?
No, virallisestihan se oli vapaussota aina tuonne, sanoisiko, 60-luvulle saakka. Ja viralliset asiakirjat käyttävät tietysti myöskin kapinanimitystä, varsinkin kun puhuttiin kapinavahingoista ja niin poispäin. Poliittiselle vasemmistolle se oli kansalaissota, joka kertoi siitä, että siellä oman maan kansalaiset taistelivat toisiaan vastaan, ja sitten äärivasemmistolle se oli luokkasota, eli se oli yhteiskuntaluokkien välinen sota. Tällä vapaussota-nimityksellä tietysti tarkoitetaan sitä, että se ratkaisi Suomen itsenäisyyden tavallaan ja vapautumisen venäläisistä. Se vakiintui aivan yleiseksi, ja se todella vasta 60-luvulla siirtyi vähän sivuraiteelle.
Sisällissota nosti erityisesti porvaristossa kansallismielisiä painotuksia, mutta missä vaiheessa suomalainen radikaalioikeisto organisoituu ensimmäisen kerran itsenäisessä Suomessa?
Jos ajatellaan täysin valtakunnallista organisoitumista, niin kyllähän Lapuan liikettä on pidettävä ensimmäisenä valtakunnallisena oikeistoradikaalina liikkeenä. Mutta sitä ennen oli ollut tiettyjä pieniä järjestöjä. Suomen suojelusliitto ehkä kaikkein tunnetuin 20-luvulla, joka sitten tavallaan sulautui Lapuan liikkeeseen. Tämmöisiä pieniä järjestöjä, joiden merkitys oli aika vähäinen. Eli 20-luvulla niitä ei vielä merkittävässä määrin Suomessa ollut.
No, 20-luvulla vaikutti sen niminen organisaatio kuin Akateeminen Karjala-seura. Minkälainen järjestö tämä oli?
No, sehän oli heimosoturien perustama järjestö. He olivat palanneet tuolta Aunuksen Vienan heimosodista vähän verissä päin ja halusivat revanssia. Se tuntuu tämän päivän ihmisistä tietysti melkoiselta haihattelulta, mutta jos me suhteutamme tätä asiaa esimerkiksi Suomen itsenäisyyteen, jos meidän itsenäisyytemme ei olisikaan toteutunut, niin koko itsenäisyysliikehän olisi tänä päivänä pelkkää haihattelua. Suomi itsenäistyi. Viro saatiin itsenäiseksi, suomalaiset olivat mukana. Sitten mentiin Aunukseen. Siinä kokeiltiin rajoja, mihin saakka päästään. No, sinne ei päästy, mutta tämä AKS, Akateeminen Karjala-seura, perustettiin sitä heimohenkeä ajamaan ja Suur-Suomea ajamaan. siis nyt on muistettava, että AKS oli ylioppilasjärjestö. Se oli sen ajan nuorisoradikalismia. Ja sitten vanhat viisaat valtiomiehet olivat tietysti toista mieltä, että ollaan vähän hiljempaa nyt näistä asioista.
Kytkeytyykö Akateeminen Karjala-seura järjestöllisesti jollain tapaa myöhemmin ilmestyneisiin Lapuan liikkeeseen, saati vuonna 1932 perustettuun IKL?
Se sympatiseerasi aika paljon Lapuan liikettä tai sen enemmistö, mutta Lapuan liike jakoi AKS:n aika pahasti ja Lapuan liikkeen takia AKS:stä erosi suuri joukko jäseniä, Urho Kekkonen tunnetuimpana ja monet hänen seuraajansa, kannattajansa, kaverinsa. Ja syynä oli nimenomaan se, että Lapuan liike julisti kielirauhaa. Se ei ollut aito suomalainen järjestö ja AKS taas oli ottanut tämän kielipolitiikan hyvin keskeiseksi ohjelmakohdakseen. Ei heti perustamisvaiheessa, mutta jo 20-luvulla. Ja nämä eronneet olisivat halunneet tinkimätöntä kielipoliittista linjaa eikä mitään kompromisseja suomalaisuuskysymyksessä. Mutta sitten kun IKL perustettiin vuonna 1932, niin AKS:n keskeiset hahmot tavallaan valtasivat tämän IKL:n ja nousivat siellä aika merkittäviin asemiin.
Voidaanko siis sanoa, että aito suomalaisuus yhdistäisi Akateemista Karjala-seuraa ja IKL?
Aivan ehdottomasti, koska IKL otti tämän aito suomalaisuuden sitten tämän AKS-vaikutuksesta omaan ohjelmaansa.
No, 20- ja 30-lukujen poliittinen ilmasto oli Suomessa kommunismin vastainen. Suorasta kommunismin vastaisesta toiminnasta sai alkunsa myös liike, joka muutamassa vuodessa sai aikaan isoja muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mikko Uola, mitä tapahtumaa on perinteisesti pidetty Lapuan liikkeen lähtölaukauksena?
No kyllähän se perinteisesti on niin, että marraskuinen viikonvaihde vuonna 1929, jolloin lapualaiset isäntämiehet riisuivat haastejuhliaan Lapualla viettäneiden kommunistinuorten punaiset paidat, on se Lapuan liikkeen lähtölaukaus. Mutta totta kai se oli ollut ilmassa jo sitä ennen. Se oli vaan se tilanne, jossa se purkaantui. Tämä vaatimus siitä, että julkinen vallankumouksellinen toiminta on tässä maassa lopetettava. Siitähän siinä oli kysymys, siitä vaatimuksesta.
Eli vaikka Suomen kommunistinen puolue oli kielletty, niin siitä huolimatta äärivasemmisto osallistui eduskuntavaaleihin muiden järjestöjensä kautta.
Kyllä, kyllä. Osallistui koko 20-luvun ja sillä oli eduskunnassa runsaat 20 paikkaa suurin piirtein joka vaaleissa.
No, kuinka laajaksi Lapuan liike paisui?
No, Lapuan liikkeen kannatustahan ei koskaan mitattu millään vaaleilla tai muulla tavalla, mutta se laajeni valtakunnan laajuiseksi liikkeeksi. Sen paikallisosastoja oli aivan Etelä-Suomesta aivan Pohjois-Suomeen saakka, eli sehän sai alkunsa Etelä-Pohjanmaalta, joka oli sen erittäin vahva tukialue. Mutta niitä muitakin vahvoja alueita sitten oli, esimerkiksi Kanta-Häme oli hyvin vahvaa Lapuan liikkeen aluetta, ja niin kuin sanoin, niin sitä oli koko valtakunnassa, ja sitten oli erilaisia sen rinnakkaisjärjestöjä esimerkiksi Karjalassa, maakuntain liikkeenä tunnettu järjestö, joka oli eräänlainen Lapuan liikkeen apujärjestö.
Kuinka laajaa yhteiskunnallista hyväksyntää Lapuan liike nautti?
Aluksi, heti tuon Lapuan välikohtauksen jälkeen 29 kesään 30 saakka, se nautti oikeastaan lähestulkoon koko porvarillisen Suomen hyväksyntää.
No, Lapuan liikkeen tavoite oli kommunismin juuriminen Suomesta. Näitä samoja tavoitteita ajoivat myös fasistiset liikehdinnät Euroopassa. Mutta oliko Lapuan liike fasistinen järjestö tai liike?
No, sanoisin, että sitä yhdisti fasisteihin musta paita ja kommunismin vastaisuus. Mutta kun ajatellaan näitä pohjalaisia isäntämiehiä, niin minä vahvasti epäilen, että he eivät fasismin teoriaa olleet pahemmin opiskelleet. Heille riitti fasismissa esikuvaksi se, että se oli kommunismin vastainen järjestö. Eivät he siitä kovin paljon mitään tienneet.
Lapuan liike sai nopeasti läpi tavoitteensa, kun vuonna 1930 säädettyjen kommunistilakien myötä äärivasemmiston julkinen osanotto yhteiskuntaan tehtiin käytännössä mahdottomaksi. Kommunistilakien säätäminen ei kuitenkaan pysäyttänyt poliittista radikalisoitumista, vaan lakien jälkeenkin Lapuan liike jatkoi ulkoparlamentaarista painostustaan. Mikko Uola, missä vaiheessa ympäröivän yhteiskunnan hiljainen tuki Lapuan liikkeelle ehtyi?
Se ehtyi pikkuhiljaa kesästä 30 lähtien. Ensin Lapuoliike syyllistyi näihin lukuisiin kyydityksiin, jossa äärivasemmistolaisia tai sellaiseksi tulkittuja kyydittiin joko kotimaassa, taikka sitten vietiin suorastaan itärajan ylitse ihanne valtakuntaansa, niin kuin Lapuoliikkeen miehet sanoivat. Siis tällainen lain yläpuolelle tai ulkopuolelle asettuminen hermostutti aika monia. Ja viimeinen pisara tässä oli se, kun presidentti Ståhlberg syksyllä 30 kyydittiin Helsingistä Joensuuhun. Vaikka Lapuoliike ei sitä tehnytkään, niin Lapuoliike oli antanut siihen esikuvan. Ja se oli tapahtuma, joka vei hyvin paljon Lapuoliikkeen kannatusta. Ja sen jälkeen tällainen laista piittaamattomuus, esimerkiksi siinä, että Lapuoliikkeen miehet naulasivat työväentalojen ovia kiinni, vaikka valtiovalta oli antanut luvan niiden toiminnan jatkamiseen, se oli yksi tekijä. Ja lopullisesti sitten Mäntsälän kapina tietysti helmimaaliskuun vaihteessa 32 oli ratkaiseva Lapuoliikkeen kannalta, sen takiahan liike sitten lopetettiin.
Niin liike oli saanut Suomen presidentiksi arvostamansa keulakuvan P.E. Svinhufvudin, mutta myös Svinhufvud käänsi selkänsä tässä vaiheessa Lapuoliikkeelle.
Kyllä. Siis presidentti Relander oli tukenut Lapuoliikettä varsin avoimesti ja sitten Lapuoliikkeen vaatimuksesta Svinhufvudista oli tullut pääministeri heinäkuussa 30 ja sitten presidentti seuraavana vuonna, mutta ei hänestä tullut kuitenkaan Lapuoliikkeen kannattajaa tai saati juoksupoikaa.
No, Mäntsälän kapina merkitsi siis Lapuoliikkeen loppua ja johti itsenäisen kansanliikkeen perustamiseen Hämeenlinnassa kesällä 1932. Mikko Uola, kuinka yllättävänä uutisena IKL:n perustaminen otettiin aikoinaan vastaan?
Ei lainkaan yllättävänä. Alussa sanoin, että Hämeenlinnaan kokoontuneet eivät olleet perustamassa puoluetta. He olivat vain jatkamassa sitä isänmaallista kansanliikettä, jona he Lapuoliikettä pitivät. Koska se oli juridisesti lopetettu, niin he perustivat uuden järjestön sen tilalle. Se ei saanut lehdistössä kovinkaan suuria otsikoita. Että yksipalstaisia uutisia siitä, että Hämeenlinnassa on nyt joku porukka kokoontunut ja taas perustanut jonkun uuden järjestön. Siihen aikaan oli tapana perustaa kaiken näköisiä järjestöjä, pulaliikkeen järjestöjä ynnä muuta. Niitä syntyi tuon tuostakin lähes viikoittain. Ei se herättänyt mitään suurta huomiota siinä vaiheessa.
Eli tapahtuma oli varsin arkinen.
Varsin.
No mitkä voimat Lapuoliikkeestä siirtyivät itsenäiseen kansanliikkeeseen?
Perinteiset oikeistovoimat siirtyivät. Tietysti niitä pohjalaisia isäntämiehiä, jotka olivat mukana olleet Lapuoliikettä perustamassa, niin suuri osa siirtyi IKL:ään. Mutta sitten se rupesi saamaan yhä enemmän kannatusta kaupunkien sivistyneistöstä. Tosiasiassa tuossa Hämeenlinnan kokouksessa sen liikkeen johtopaikoille valittiin jo helsinkiläisiä akateemisia henkilöitä.
Se ei siis ollut edes alusta lähtien enää pohjanmaalaisten isäntämiesten järjestö.
Ei tosiasiassa, vaikka Vihtori Kosola, joka oli ollut Lapuoliikkeen, voisiko sanoa suvereeni johtaja, hänet kyllä nostettiin tämän isänmaallisen kansanliikkeen keulakuvaksi. Mutta hänellä ei ollut niitä kykyjä, joita tämmöisen valtakunnallisen poliittisen järjestön johtaminen olisi edellyttänyt. Ja siitä syystä tämä käytännön johtaminen kyllä siirtyi helsinkiläisille professoreille, tohtoreille ja niin poispäin.
Niin Kosola ei ollut organisaattori?
Ei Kosola ollut organisaattori ja Kosolalla alkoi olla alkoholiongelma jo 30-luvun puoliväliin mennessä ja hänen voimansa alkoivat kyllä ehtyä.
No, sanoitte, että IKL muodostui jo Hämeenlinnassa helsinkiläisten akateemisten henkilöiden ympärille. Ketkä olivat nämä IKL:n todelliset johtajat ja mikä oli heidän taustansa?
Kaksi heistä oli ylitse muiden. Tohtori Vilho Annala, jolla oli korkea virka rautatiehallituksessa, ja sitten rikosoikeuden professori Bruno Salmiala. He olivat ne todelliset voimat IKL:n takana. Koko IKL:n toiminnan ajan, voidaan näin sanoa. Ja sitten heidän apunaan oli erinäisiä, hyvin paljon AKS:stä tulleita henkilöitä. Siellä oli Paavo Susi Taival, Rauno Kallia, Reino Alakulju, monia muita.
No kuinka paljon itsenäinen kansanliike houkutteli mukaan Lapuoliikkeeseen kuulumattomia voimia?
Aika vähän. Jos saatiin joku käännynnäinen vaikkapa sosiaalidemokraateista, niin sitä kyllä suuresti toitotettiin, mutta niitä oli aika vähän.
No, Mennään politiikan konkretiaan. Minkälaisella poliittisella ohjelmajulistuksella IKL lähti ajamaan tavoitteitaan?
Silloin heti alkuun se oli pääasiassa tämä vasemmistovastaisuus, sosialismivastaisuus siis, nimenomaan sosialismivastaisuus, jota he käyttivät. Se oli se pääasiallinen tavoite, mutta siihen tuli tämä kielipolitiikka heti alusta lähtien, juuri näiden AKS:stä tulleiden henkilöiden vaikutuksista.
Ja toisin kuin Lapualiikkeessä.
Toisin kuin Lapualiikkeessä. Heti alusta lähtien tämä kielipolitiikka oli se keskeinen asia. Ja sitten pikkuhiljaa, siellä oli nyt mukana sellaisia henkilöitä, jotka pystyivät jo opiskelemaan fasismin valtioteoriaa. Korporatismi nousi sitten hyvin keskeiseksi ohjelmakohdaksi, joka vierotti, sanotaan, että esimerkiksi Paasikivi oli jyrkästi sitä vastaan, että etsitään tällaista yhteiskuntasopua, jossa myöskin niin sanotun kapitalistin pitää antaa periksi. Siis IKL ajoi sitä, että ajetaan tällaista kansakokonaisuutta, jossa niin työmies kuin työnantajakin, niin ne yhdessä tekevät kompromisseja, eivätkä taistele toisiaan vastaan. Tämähän oli se heidän kuningasajatuksensa.
Eli se oli siis tässä suhteessa aidosti radikaali liike?
Se pyrki ainakin olemaan. Siis sen ongelma oli se, että sen kannattajakunta tahtoi tulla tämmöisistä konservatiivisista piireistä, mutta tämä johto pyrki ajamaan sitä tämmöisellä radikaalilla ohjelmalla eteenpäin.
Voidaanko siis sanoa, että IKL oli aatteellisesti jo huomattavasti strukturoidumpi ja tarkemmin mietitty organisaatio kuin edeltäjänsä Lapuan liike?
Ehdottomasti. Lapuan liikkeellähän ei kunnollista ohjelmaa ollut muuta kuin, että julkinen kommunismi alasi tästä maasta. Ja IKL loi, ei koki siellä Hämeenlinnan kokouksessa vielä, mutta sitten sitä seuranneena vuosina loi hyvinkin yksityiskohtaisen poliittisen ohjelman.
IKL:n edeltäjä Lapuan liike oli ollut ulkoparlamentaarinen painostusjärjestö, mutta minkälaista poliittisen vaikuttamisen muotoja IKL pyrki harjoittamaan?
No, IKL lähti mukaan eduskuntavaaleihin heti vuoden 1933 vaaleista lähtien. Se lähti kunnallispolitiikkaan, vaikka se ei myöntänyt olevansa puolue, mutta se toimi kuin puolue. Se oli se keskeinen vaikuttamisen väline ja tietysti sitten julkaisutoiminta, jota yritettiin saada hyvinkin laajaksi, sanomalehdistö ja niin poispäin, niin sen avullahan pyrittiin aatetta ajamaan.
No, Lapuan liike oli kärjekkäimmillään uhannut jo koko suomalaisen parlamentaarisen demokratian olemassaoloa ja ääritapauksessa kohdistanut vihansa myös maltillisiin porvareihin. Kuinka IKL:ssä suhtauduttiin muihin puolueisiin, liberaaleihin ja maltillisiin porvareihin esimerkiksi?
Tehtiin pilkkaa. Siis tämä aatteellinen keskustelu oli erittäin värikästä ja voisi sanoa rajuakin. Ja näitä pilkattiin vasemmistojuoksupojiksi ja ties miksi näitä liberaaleja.
No, entä miten muissa puolueissa suhtauduttiin Lapuan liikkeen seuraajaan, IKL:ään?
Kokoomus oli ainoa puolue, joka ensi alkuun myötäili IKL. Kokoomus ja IKL olivat 33 vaaleissa vaaliliitossa, eikä ehdokkaita ollut edes nimetty, että kuka on kokoomuksen ja kuka on IKL:n ehdokas. Se oli sellainen omalaatuinen vaaliliitto. Vasta kun eduskunta kokoontui, niin sitten valitut valitsivat puolensa. Menevätkö he IKL:ään vai menevätkö he kokoomukseen? Mutta muut puolueet, jotka olivat jo Lapuan liikkeeseen ottaneet aika lailla kriittisen kannan, niin ottivat kyllä heti alusta lähtien kriittisen kannan myös isänmaalliseen kansanliikkeeseen. Ja kokoomuksen kantakin sitten myöhemmin muuttui.
No, IKL oli äärioikeistolainen puolue ja myös radikaali sellainen. Mutta oliko se myös fasistinen puolue?
Siinä oli noita fasismielementtejä jo huomattavasti enemmän kuin Lapuan liikkeessä. Nimenomaan sen takia, että siellä tuli tämä korporatismi esille. Siis ajettiin korporatiivista kansanedustuslaitosta parlamentarismin sijaan. Ja se oli selvästi omaksuttu Italian fasismista. Että siinä mielessä se on. Tästä ovat politiikan tutkijat olleet eri mieltä, että oliko se nyt fasistinen järjestö. Tietysti riippuu siitä, mitä tällä fasismilla tarkoitetaan. Jos sillä tarkoitetaan sitä, mitä Neuvostoliitossa tarkoitettiin, niin silloin se varmasti oli, koska kaikki kommunismin vastaiset järjestöt oli Neuvostoliiton tulkinnan mukaan fasistisia järjestöjä. Mutta Toisaalta IKL:ssä oli myös vahva uskonnollisuus, joka ei sitten kuulunut fasismiin alkuunkaan. Ja siellä oli tämmöisiä ohjelmakohtia, jotka periytyivät suomalaiskansallisesta ajattelusta ihan sieltä 1800-luvulta lähtien, näitä suomalaisen puolueen sosiaalireformistisia ajatuksia. Että ei se ollut pelkkää lainatavaraa se IKL:n ohjelma.
Oliko IKL:n pukeutuminen mustiin paitoihin lainatavaraa?
No totta kai se oli ensisijaisesti se oli lainattu Lapuan liikkeeltä, joka oli lainannut sen varmasti Mussolinin mustapaidoilta, että siinä mielessä.
Voidaanko näissä mustissa paidoissa nähdä pohjanmaalaisen körttiläisyyden perua?
Se saattaa olla, että se osittain johtui sieltä. Vihtori Kosola kyllä aikanaan sanoi, että se on kommunismin vastaisuuden väri, mutta voi olla, että siinä on körttiläisyyden perujakin.
Eli IKL:ään tuli piirteitä fasismista ja etenkin nimenomaan italialaisesta fasismista.
Kyllä tuli ja Italia-fasistipuolueen kanssa pyrittiin olemaan kanssakäymissä. Oli vierailuja puolin ja toisin ja näin, mutta eivät nämä suomalaiset akateemiset henkilötkään sitä Italiaa nyt niin kauhean hyvin osanneet, että heille tuotti vähän vaikeuksia tähän Mussolinin aatteeseen perehtyminen.
No minkälainen oli kanssakäyminen saksalaisten kanssa?
Sitäkin oli. Mutta saksalaisia ei ihailtu sillä tavalla, ei Hitlerin kansallissosialistia sillä tavalla kuin Italian fasisteja. Totta kai IKL:stä sitten 30-luvun aikana, niin siitähän tuli tuollainen, voisiko sanoa, Hitlerin kannattajaryhmä Suomessa. He suhtautuivat aika kritiikittömästi Hitlerin politiikkaan aina Tsekkoslovakian miehitykseen saakka, joka sitten loukkasi heidän kansallisuusajatteluaan siinä määrin, että silloin syntyi nämä ensimmäiset kriittiset äänenpainot Saksaa kohtaan.
IKL:n sisällä.
Kyllä.
No, IKL syntyi lähelle kokoomusta ja osallistui ensimmäisiin vuoden 1933 eduskuntavaaleihinsa yhteisrintamassa kokoomuksen kanssa. Miten nämä vaalit sujuivat IKL:n kannalta?
Ne sujuivat IKL ja kokoomuksen kannalta erittäin huonosti. Kokoomuksellahan oli ollut 42 paikkaa edellisessä eduskunnassa ja nyt se sai vain 18 ja IKL 14, eli menetys oli huomattava. Ja tähän tietysti vaikutti tämä Lapuan liikkeen epäonnistuminen ja Lapuan liikkeen Mäntsälän seikkailut ja kaikki tällainen, joka vei sitä yleistä kannatusta sitten kokoomukselta ja IKL. Silloin ei vielä tehty mielipidetiedusteluja, joten tämä tuli heille kyllä melkoisena shokkina, tämä huono vaalimenestys.
He eivät olleet varustautuneet
siihen. Eivät lainkaan, vaan päinvastoin uskovat, että heille tulee suuri äänivyöry.
No miltä alueelta ja mistä väestönosista IKL:n kannatus eduskuntavaaleissa kumpusi?
Paras vaalipiiri taisi lähes kaikissa vaaleissa olla Etelä-Häme ja sitten Etelä-Pohjanmaa toisena. Helsinki oli aika vahva. Yleensä suuret asutuskeskukset olivat IKL:n vahvoja alueita.
Eli se ei niinkään haalinut kannatusta perinteisiltä agraaripuolueiden alueelta?
Ei, paitsi Etelä-Pohjanmaalla. Se oli aika pitkälle virkamiesten puolue. Virkamiehet, akateemiset henkilöt, maanviljelijät olivat varmasti ne pääryhmät, jotka IKL äänestivät. Tämmöisiä pienempiä ryhmiä, papisto oli hyvin voimakkaasti, juristit, kansakoulun opettajat, tämän tyyppiset ihmiset.
Mutta IKL ei ollut erityisesti minkään tietyn väestön osan poliittisten etujen ajaja.
Ei se ollut. Ei se halunnut itsekään sitä olla, eikä se käytännössä sitä ollut. Kun se halusi sitä kansakokonaisuutta katsoa, miten se sen onnistui on toinen asia, mutta mitä se halusi tehdä, niin se oli sitä. Se halusi kaikin tavoin välttää luokkapuolueen leimaa.
No miten IKL:n kannatus kehittyi 30-luvun vaaleissa?
No 36kin se oli pettymys, vaikka paikkamäärä pysyi entisenä, eli 14. 39 hän se putosi sitten 8, eli tuli tappio. 37 oli ollut presidentinvaalit ja siellä IKL säilytti sen 36 tasonsa, mutta 39 oli sitten lakkautusuhka päällä ja se todennäköisesti karkotti äänestäjiä IKL:stä.
No oliko vuoden 1939 vaalitappion suurin selittävä tekijä nimenomaan nämä kuuluisat Kekkosen konstit?
Minä olen sitä mieltä. Jotkut väittävät, että tällainen yleinen oikeistoradikalismi hiipui Suomessa, mutta kun ei se missään muualla Euroopassa siinä vaiheessa vielä hiipunut, niin miksi se meillä olisi hiipunut? Ei ollut mitään semmoisia muita syitä, mutta Kekkonen yritti 1938 lakkauttaa IKL:n. Oikeusistuin kumosi sisäministeri Kekkosen päätöksen, mutta siitä valitettiin ja se lakkautusuhka oli siis päällä 39 vaalien aikaan. Eihän äänestäjä yleensä halua äänestää semmoista puoluetta, joka saatetaan ensi viikolla lakkauttaa.
Ja joka asetetaan vahvasti epäilyksenalaiseksi.
Aivan.
No mikä motivoi sisäministeri Kekkosen tähän IKL:n vastaiseen operaatioonsa 30-luvun lopulla?
IKL oli ollut aivan poikkeuksellinen poliittinen järjestö 30-luvulla. Sen poliittinen aktiivisuus oli ollut aivan toisenlainen kuin perinteisten puolueiden, jotka maalaisliitto piti tupailtojaan siellä täällä ja muut puolueet pitivät vaalin alla muutamia isoja vaalitilaisuuksia suurimmissa kaupungeissa. IKL meni jokaiseen kyläkuntaan ja piti vaalitilaisuuksia kautta maan ja tietysti haukkui kaikki muut hyvin räväkästi. IKL ärsytti. Esimerkiksi Kekkosta tavattomasti. Ja IKL, toisin kuin Lapuan liike, oli tullut Kekkosen reviirille tässä aitosuomalaisuusasiassa. Kekkonen ei kannattanut Lapuan liikettä nimenomaan siitä syystä, että Lapuan liike julisti kielirauhaa. Ja Kekkonen AKS jäsenenä oli erittäin vahvasti aitosuomalaisuuden kannalla. Tämä oli syy, miksi Kekkonen ja kumppanit erosivat AKS:stä, kun AKS meni lupaamaan tukeaan Lapuan liikkeelle. Kekkonenhan syytti tietysti täysin oikeutetustikin IKL:ää siitä, että sillä oli tämmöisiä, sanoisiko diktatuuriajatuksia, mutta eihän se 30-luvun Kekkonenkaan mikään mallidemokraatti ollut. Kekkonen halusi yksinkertaisesti tämmöisen räksyttävän vastustajan pois kuvioista.
No IKL:n kannatuksen alenemisesta on usein, tai sitä on selitetty usein myöskin kommunistien julkisen toiminnan loppumisella Suomessa kommunistilakien säätämisen jälkeen. Onko tällä suora syy IKL:n poliittisen sanoman jonkinlaiseen ehtymiseen pitkin 30-luvun loppua?
No siis kommunistilaithan säädettiin jo vuonna 30 ja sitten näiden lakien perusteella lakkautettiin Lapuan liike ja IKL vastaankin sovellettiin näitä kommunistilakeja. Paradoksaalisesti näin kävi. Se oli jo Lapuan liikkeen kannatus, joka hiipui näiden kommunistilakien takia, koska ei ollut enää sitä ärhäkkää vastustajaa, jota vastaan alkuun oli lähdetty. Ja kaiken lisäksi SKP Moskovassa, sekin joutui Stalinin vainojen uhriksi, että sekään ei enää oikein 30-luvulla kunnolla pystynyt toimimaan ja soluttautumaan Suomeen.
No, IKL oli 30-luvun politiikassa näkyvä tekijä, mutta kuinka suuri järjestö se oli?
Se sai vajaat 100 000 ääntä, vajaat 10% äänistä. IKL:n miehet itse väittivät, että heillä oli lähes 100 000 jäsentä, joka olisi tarkoittanut käytännössä sitä, että se olisi ollut jäsenmäärältään maan suurimpia puolueita. Siihen aikaanhan puolueiden järjestäytymisaste oli aika alhainen, ehkä poliittista vasemmistoa lukuun ottamatta. IKL siis ei ollut mikään suuri tekijä, mutta sen jäsenistö oli hyvin suurelta osilta akateemista sivistyneistöä. Aivan toisin kuin sanotaan nyt vaikka se 20-luvun kommunistipuolue, jonka kannatus oli huomattavasti suurempi ollut kuin IKL:n 30-luvulla. Mutta IKL:n painoarvo oli tästä syystä suurempi, että sillä oli vaikutusvaltaisia henkilöitä mukana organisoimassa toimintaa.
No puoluetta selvästi pyrittiin ikään kuin yhteiskunnan tasolta suitsimaan puserolailla, Kekkosen konsteilla. Pelättiinkö 30-luvun yhteiskunnassa jollain tapaa IKL, kun sitä niin kovasti yritettiin pitää aisoissa?
Niin, sanoin aikaisemmin, että sen poliittinen voima oli aika vähäinen. Siis maksimissaan 14 kansanedustajaa ja alle 10% äänistä. Tietysti, jos me ajatellaan yleiseurooppalaista kehitystä, niin erilaiset oikeistodiktatuurithan olivat tavallaan muotia. Italia, Portugali, Espanja, Saksa, Puola.
Viro.
Viro nyt ehkä ei oikeistodiktatuuri, mutta eräänlainen diktatuuri sekin. Unkari, niin edelleen. Siis meillä oli enempi oikeastaan diktatuureja kuin demokratioita. Ja kun IKL edusti tällaista tietyllä tavalla totalitarismiin myönteisesti suhtautuvaa näkemystä, niin siinä mielessä tietysti pelättiin, että se olisi jonkinlainen viides kolonna. mutta ei näillä kavereilla olisi ollut mitään mahdollisuutta tehdä tässä maassa vallankumousta. Eivätkä ne sitä edes julistaneet. Nehän julistivat, että se on hoidettava rauhanomaisin keinoin. Ja toisin kuin sen edeltäjä Lapuan liike, niin IKL hän ei syyllistynyt tällaisiin kyydityksiin tai muihin laittomuuksiin. Siellä oli rikosoikeuden professori Salmiala IKL:n johdossa, joka piti hyvin tarkkaa huolta siitä.
No, vuonna 1939 Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat itäisen Euroopan etupiireihin, minkä seurauksena Suomessa syttyi talvisota. Stalinin Suomeen kohdistaman hyökkäyssodan jälkeen Suomi solmi tiiviin aseveljeyden ja liittolaissuhteen Hitlerin Saksan kanssa ja kävi vuosina 1941 ja 1944 jatkosodan. Minkälaista vaihetta maailmansodan kausi merkitsee IKL:n historiassa?
Hyvin traumaattista vaihetta siinä mielessä, että ensin talvisodan aikana, kun Saksa jätti Suomen yksin, niin IKL:ssä katsottiin, että Saksa on nyt pettänyt Suomen täysin. Oltiin äärettömän pettyneitä. Mutta sitten kun lähestyminen Saksaan alkoi, vuoden 40 loppupuolelta lähtien, niin IKL oli täysin rinnoin siinä mukana ja oli innokkaasti lähtemässä mukaan jatkosotaan ja nyt vallottamaan Itä-Karjalaa ja tekemään sitä Suur-Suomea, jonka AKS oli jo 20-luvulla vaatinut.
No, jatkosodan jälkeen solmitun välirauhansopimuksen nojalla kommunistien toiminta sallittiin. Tämän saman sopimuksen perusteella myös IKL kiellettiin. Mikko Uola, mitkä olivat välirauhansopimuksessa mainitut artiklat, joiden perusteella isänmaallinen kansanliike lakkautettiin?
Se oli välirauhansopimuksen 21. artikla, jossa Suomea käskettiin lakkauttamaan fasismin luontoiset ja hitleriläismieliset järjestöt, niin kuin siinä rauhansopimuksessa sanotaan. Ja tämän perusteella lakkautettiin muun muassa IKL heti syyskuun lopulla 1944. Samassa erässä meni akateeminen Karjala-seura. Tunnetuimmat ovat varmasti suojeluskunta- ja lottajärjestöt, Suomen aseveljien liitto. Kaiken kaikkiaan lakkautettiin tuhansia järjestöjä tuon pykälän perusteella, koska näiden esimerkiksi aseveliliiton, lottajärjestön kaikki paikalliset jäsenyhdistykset tietysti myös lakkautettiin.
No, välirauhansopimuksessa näkyi sodan voittajapuolen Neuvostoliiton vahva kädenjälki, mutta kuinka vaikea tehtävä näiden järjestöjen lakkauttaminen oli suomalaisille?
Se oli siinä tilanteessa pakko. Sitä vaikeutta ei oikeastaan voitu millään mitata, se oli pakko tehdä. Ensin lakkautettiin IKL, AKS ja muutama pieni järjestö, mutta sen jälkeen Neuvostoliitto vaati yhä lisää suojeluskunnat, lottajärjestö, aseveliliitto ja niin poispäin. Ja Suomen liikkumavara oli täysin olematon.
No, mitä IKL:n jäsenille, entisille kansanedustajille ja puolueen aktiiveille tapahtui sodan jälkeisessä Suomessa?
Suurin osa jäi politiikan ulkopuolelle. Osa jatkoi politiikassa vielä 50-luvulla, mutta yleisesti ottaen heille ei tapahtunut mitään kovin erikoista.
No, nyt kun asiaa tarkastellaan näin 2010-luvun perspektiivistä, niin minkälainen vaihe 30-luvun alun poliittinen kehitys, Lapuan liike ja sen seuraaja itsenäinen kansanliike, synty ja kukoistus olivat Suomen historiassa?
Ne liittyvät itsenäisen kansakunnan synnytyskipuihin. Täytyy muistaa, että itsenäinen Suomi etsi vasta paikkaansa Euroopassa. Ei se ollut lainkaan sanottu, että Suomen itsenäisyys olisi pysyvä, kestäisi kovinkaan kauan. Sehän nähtiin sitä 39, että se oli aika vähällä, että selvittiin. Se oli tyypillinen ilmiö, jolla suomalaiset hakivat paikkaansa maailmassa. Se oli yksi näitä ilmiöitä. Niin Lapuan liike kuin IKL:kin, niin nehän olivat reaktioita siihen, että vuonna 18 oli asein saavutettu tietty ratkaisu ja poliittisesti saavutettu tietty ratkaisu. Ja nyt tätä ratkaisua pyrittiin puolustamaan henkeen ja vereen. Ja sitten kun kuitenkin esiintyi tätä vallankumouksellisuutta varsin avoimesti, niin siihen syntyi tietynlainen reaktio. Ja siinä oli näitä yleiseurooppalaisia virtauksia mukana. IKL ei kannata nostaa liian merkittävään asemaan. Ei IKL hallinnut 30-lukua. Suomea hallitsivat 30-luvulla maltilliset porvarit taikka punamultayhteistyö. IKL oli marginaalissa.
No, minkälaisen perinnön isänmaallinen kansanliike ja kuohuva 30-luku jättivät suomalaiseen politiikkaan?
Kaikki ne merkittävät aatteet – jotka 30-luvulla olivat esillä, niin ne kokivat tietynlaisen haaksirikon 44 jälkeen. IKL lakkautettiin, AKS lakkautettiin, Asevelliliitto lakkautettiin. Se perintö jäi perin niukaksi, mitä sieltä 30-luvulta jäi sodan jälkeiseen Suomeen.